Kapittel 1-3. Humane skudd med rifle og hagle. Jakt er vanskelig. Dyr kan komme i alle mulige vinkler. Noen står stille, andre går eller løper. Og noen kommer tett på deg mens andre passerer et par hundre meter unna. Hvilke skuddsituasjoner klarer du som nybegynner? Og når må du nyte synet av dyret men la rifla ligge? Hagle er beregnet for skudd mot vilt i fart. Vilt i fart er vanskelig å treffe, og de fleste skudd fra en hagle er bom eller skadeskudd. På lydspilleren under kan du få lest teksten opp. Hvilke skuddsituasjoner klarer vi med rifla? Jegere sniker i timesvis for å komme på skuddhold av vilt. Det ligger mange dagers jakting bak en god skuddsjanse. Da er det fristende å prøve seg med et skudd, selv om forholdene er dårlige. Men hvor store sjanser kan en jeger ta når han slipper av gårde et skudd? Jakt og jaktsituasjoner er svært forskjellige. En jeger ligger på et skjær i havgapet med utslått tofot på rifla. Siktekorset leiter etter et lite selhode som dupper opp og ned i bølgene. Eller en jeger sitter bak kamuflasjeduken i kanten av en nyslått kornåker. Tre duer bremser opp for å sette seg mellom lokkefuglene. Eller en jeger kjenner blodsmaken i munnen etter et forsøk på å komme i forkant av en trekkende villreinflokk. Eller en jeger får fem hjorter innom posten sin. De er stressa og virrer omkring. Siktekorset glir rundt i håp om å finne et dyr som står fritt. Eller en jeger hører en tiur som tar løs i krattet ut til sida. Hagla er på vei til skuldra mens den leiter etter en åpning for haglsvermen. Eller en jeger har i en halvtime fulgt med et rådyr som beiter på åkeren. Han venter på den ideelle skuddsituasjonen. Jeg bor i jaktterrenget og jakter hjortevilt de fleste helger og noen ganger i uka. Høsten 2019 skjøt jeg to hjorter og ett rådyr. Det ligger da en måneds jaktinnsats bak ett felt hjortevilt. Noen få ganger har jeg vært nær ved å skyte, men har holdt igjen. Det kan gå uker uten at jeg har en skuddmulighet. La meg beskrive to skuddsituasjoner fra hjorteviltjakta sist høst. Kjee på innmark. Det er ettermiddag i slutten av september. Jeg ser ei rådyrgeit med to kje som beiter opp mot skogen i enden av en innmark. Jeg lister meg innover langs skogkanten. Lenger fram dukker jeg ned i en dreneringsgrøft. Jeg dukker opp igjen når det er ca. 70 meter fram til dyra. Nå kryper jeg noen meter innover marka, slik at geværmunningen kommer over graset. Dyra er rolige. Jeg har en god liggende skytestilling. Siktekorset hviler stødig på lungeområdet, mens jeg venter på at kjeet skal vri seg til litt mer på tvers. Hjorten i utmark. Terrenget her er noen steder ulendt. Andre steder er det flate myrer, og de fleste steder er det tett kratt. Oftest kommer dyra på overraskende steder. Jeg hører et dyr på vei, ute til høyre. Jeg får det travelt og må vri meg inn i en vanskelig skytestilling. Dyra er vekselvis inne i krattet. Jeg har jakta i ukesvis uten en skuddsjans, og lysten til å felle dyr driver pulsen opp. Kikkertsiktet fanger opp en brun skygge i krattet. Deretter ser jeg en furustamme, einerkratt og en busket selje. Nakken på dyra er et øyeblikk i siktekorset før dyret vrir seg, og siktekorset er på låret. Så er dyret ut av krattet og legger i trav over åpen myr. Siktekorset snart opp i nakken, ned i vomma, opp i ryggen og bak i låret. Jeg kunne ha skutt, og det kunne ha gått bra, men det er òg store muligheter for at det gikk dårlig. Hvor god må skuddsituasjonen være før du kan skyte? En skuddsituasjon kan være alt fra idiotsikker til kjempeflaks om jeg treffer. Et dødt dyr er ikke et bevis på et humant skudd. Den andre høsten jeg var på hjortejakt, fikk jeg litt å tenke på. Vi skulle drive av en årsrygg på langs, og postene ble plassert tvers over ryggen. Jeg satt litt ned i lia, og midtveis i jaget så smeller det fra toppen. Og en rolig stemme melder om død kronhjort. Når drevet ferdig går jeg opp for å gratulere. Jeg finner posten, og 120 meter lenger fremme på stien ligger hjorten. Karene bare smiler og gratulerer. Posten satt midt på hjortestien langs ryggen. Da kom hjorten med fronten midt imot. Men jeg finner ikke kulehullet. Det viser seg at hjorten var skutt midt i front. Det var jeg advart mot på jegerkurset 2 år før. Men ingen av de andre karene så betenkt ut. Hjorten var jo død, og det beviser vel at skytteren hadde mestret situasjonen. De aller fleste hjorteviltjegere har bare noen få skuddsituasjoner i løpet av høsten. Mange elgjegere har ikke en eneste idiotsikker skuddsituasjon i løpet av en høst. Kanskje har de en 2-3 halvgode skuddsituasjoner. De fleste jegere liker å felle dyr. Derfor strekker vi oss fra de idiotsikre skudda, grønn zone på bildet over, over mot litt mer risikable skudd, rød zone. Strekker vi oss for langt, kan det ende med skadeskudd. Da er ikke jakta human, og i verste fall ulovlig. Økokrim har sett nærmere på grensen mellom lovlig og ulovlig jakt. De presiserer at det er sjansen for at et skudd kan ende med skade, og ikke resultat av skuddet, det vil si selve skadeskytinga, de vurderer som straffbart. Dyret kan dø i skuddet, men dersom det skyldes kjempeflaks og ikke dyktighet, kan du likevel bli tiltalt. Hvor store sjanser kan du som jeger ta når du vil løsne et skudd? Og hvilke skuddsituasjoner mestrer du under praktisk jakt? Erfarne jegere har også vanskelig med å svare på dette. Men vi vet nå mye om hvilke skuddsituasjoner som øker faren for dårlige skudd. Etter hvert skal vi gå gjennom noen av dem. På videoklippet over er Odd og Knut og jeg på villreinjakt i Ottadalen. Odd har bukkekort, og vi finner en bukkeflokk som har stukket seg vekk i ei ur på Liafjellet. Odd har god tid til å stille på dyrene, og jeg følger med kamera. Odd har mye trening fra skytebanen og 30 års erfaring som villreinjeger. Du ser han ligger lenge og vurderer. Han sikrer og avsikrer rifla flere ganger. Dette er sannhetens øyeblikk under jakta. Her foregår det vanskelige og viktige vurderinger. Hva må til for at dette skal være en forsvarlig skuddsituasjon? Odd valgte å holde igjen. Han kommenterer selv vurderingene sine på filmen. Human jakt er skudd som dreper viltet øyeblikkelig eller i løpet av et par minutter. Det er første skuddet som skal være drepende. Etter et dårlig første skudd havner du i en pressituasjon. For da kan dyret foran deg være skadeskutt, og du og jaktlaget må gjøre hva dere kan for å avlive det. Da kan du om nødvendig skyte på dyr som svømmer, dyr i fart, mot nakke, sideskudd og lignende. Men kravet til sikkerhet er minst like høyt når en skal avlive skadet vilt. Ofte blir en da så opptatt av viltet at en glemmer sikker bakgrunn. I verste fall kan skuddet ditt være en fare for andre mennesker. Du skal få en liten historie. For 2 år siden holdt vi på å drive av et avgrenset område. Vi startet ned ved riksveien og drev innover. Området fullt av steiner, skrenter, plantefelt og kratt. Litt lengre i det hadde vi en postrekke som dekket de freste trekkveier. Ferske hjortespor gjorde at jegerne var ekstra tent. I dette området er det viktig å få skutt ut noen dyr for å redusere antallet påkjørsler. Etter et kvarter smeller det fra en driver. Og på radioen får vi høre at den skjøt på en hjortekalv som løp videre. Driveren var en god skytter, og kalven var trolig skadet. Alle postene var i høyeste beredskap. Kalven måtte avlives, og alle andre dyr slippes forbi. Litt etter passerte en kolle og kalv i krattet bak ryggen på en av postene. Han skyter inn i krattet i håp om at kalven skal dette. Dette er en skuddsituasjon han aldri ville ha brukt på et friskt dyr. Kolla og kalven fortsetter, og de to andre poster prøve seg med et skudd. Til slutt ble det skutt 5 skudd mot kalvet i dette drevet. Vi samler oss på kalvefallet. Da begynner jaktleder å lure på om det kanskje er flere forskjellige kalver vi har skutt mot. Da måtte vi hente ettersøkshund og gjøre et søk ved alle poster som hadde skutt mot kalven. Vi tok kaffe på slutten av dagen, og da angret driveren på første kuddet som satte det hele i gang. Hvor godt skal et humant skudd være? Viltloven paragraf 19 omhandler humanjakt. Der står det: jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser, slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Så går vi til dyrevelferdsloven paragraf 3. Der står det at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare og unødige påkjenninger og belastninger. Men hva er unødig lidelse? Nei, det har ingen gitt et klart svar på. Og da ender den avgjørelsen hos deg som jeger og jaktlaget. Under har jeg gjengitt 4 skuddsituasjoner hjortejegere i området her har brukt. Hvor stor er sjansen for å få inn et dødelig første skudd i disse skuddsituasjonene? Vil du plassere disse i grønn, gul eller rød zone? 1. Skudd mot nakke på hjortekalv fra 50 meter. Det er stående uten anlegg, og dyret stod stille. 2. Skudd fra 15 meter i front på en voksen hjort som løper. 3. Skudd fra 30 meter mot en voksen kolle som løper. Dyret har breisida til, og det skyter stående uten anlegg. 4. Skudd fra 75 meter på voksen bukk som løper. Det skyter stående uten anlegg. Jeg vil ikke ha brukt noen av disse skuddsituasjonene. På samme måte kan den enkelte jeger og jaktlaget gå gjennom egne skuddsituasjoner fra siste jakt. Hvilken zone plasserer jaktlaget skuddsituasjonene i? Og hva kan en gjøre for at alle på jaktlaget er tilbake i grønn zone? I gjennomsnitt er i overkant av 9,5% av første skuddene mot elg et bom eller et skadeskudd. Jakt på hjort og villrein gir i gjennomsnitt litt færre bom eller skadeskudd. Heldigvis er det slik at de fleste av de skadde dyra felles med oppfølgingsskudd eller under ettersøk. For de fleste jegere vil mindre justering av jaktpraksis redusere antall dårlige skudd. Og ved å redusere antallet skudd i risikosituasjoner, for eksempel langskudd, dyr i bevegelse, skuddplassering, dyrets vinkel og så videre, så vil trolig antallet bom- og skadeskudd halveres. Og det er litt av hensikten med jegeropplæringen. Vi vet at det løsnes dårlige skudd under kontrollerte betingelser på skytebanen. Også i slakterier skjer det uhell, og noen jegere, noen dårlige skudd er uforklarlige, men de fleste dårlige skudd har en forklaring. Og det vil si at de er uforsvarlige. Jegeren har skutt i situasjoner han eller hun ikke mestrer. I videoklippet under jeg på villreinjakt. Jeg har akkurat skutt en kalv. Flokken fortsetter mens jeg videofilmer. Da smeller et skudd fra en jeger skrått framfor flokken. Ser du at bukken står litt på skrå? Skuddet har trolig gått gjennom lungelappene og bak i vomma. Reinen krummer ryggen og klarer ikke å følge flokken. Dyret går altfor lenge før det skytes oppfølgingsskudd. Hva kan gi reduksjon i antall dårlige skudd? Hver høst så skytes det ca. 36 000 elger, og omkring 60 000 jegere var på elgjakt. En svært liten andel av disse skyter gjentatte ganger på dårlige sjanser. De er langt inn i rød zone. Men høyrisikojegerne er så få at de i liten grad påvirker nasjonale bom- og skadeskytingstall. Det er det store antallet av alle dårlige skudd. De kommer fra flertall av oss jegere som tar litt for store sjanser. Humanjakt är därför ett ansvar för var och en av oss. Jo fler skudd som lösnes mot dyr i bevegelse, jo större är chansen för att detta de ändrar i vomma. Jägare och jaktlag må reducera antalet risikoskudd för att få ner antalet skadeskudd. En lärare mye vi att se på dyra efter att det är flodd. Hur har kula gått genom dyra? Då kan jaktlaget värdera hur många centimeter skudd det var för att ge eftersök. Här på länken finner du ett schema för att registrera träffpunkter gjort i vilt. Jaktlag som brukar de vill snart finna ut vilka skuddsituationer de är goda på och hur de kan förbättra sig. För någon lag vill det se att reducera lite på skuddavstånd. Andra må flytta siktepunkter från nacke och rygg till mitt i lungområdet. Och någon har mest att tjäna på att hålla igen på skudd på dyr som skrår för mycket eller undgå skudd mot dyr i fart. Vilka skudd klarar vi med hagle? För omkring 20 år sedan uppdagade danska myndigheter att svärt många fåglar och dyr blev skadeskutt med dyrafagle. Bruka hagle. Troligt gick det mer än 5 patroner för kvart dödlig träff. Problemet var störst på jakt efter änder, gäss och rev. På det värsta blev det troligt skadeskutt ett vilt för kvart som blev dödskutt. Detta påförde småvilte lidelser och jägarna följde sig misslyckade med så mycket bomskytting. Jägarna och myndigheter gick därför samman för att finna orsaken till all bom- och skadeskyttingen. Resultatet ser du i bilden under. Den viktigaste orsaken var att jägarna hade för dålig skyttefärdighet. Hagelskytter med lite träning slet allra mest på skuddavstånden över 20 meter. Men på över 35 meter hade både gode och dåliga hagelskyttare allt för många bom- och skadeskudd. Under testing på jakt fick gode hagelskyttare skuddene raskare av gårde. Skuddavstånden blev då kortare och träffarna blev bättre. De hade skuddene placerat tättare på viltet. Dåliga skyttare hade ofta enkelte gode skudd, men många skudd låg långt ifrån viltet. En annan viktig orsak till dåliga skudd var att ammunition och hagla passade dåligt samman. Jägarna hade inte testskutt vapnet slik att hagelsvärmen spredde sig jämnt och fint utöver. En god del jägare brukte fel insnävring, det kallas trangboring, framme i hagelöpet. Det spelar omtrent ingen roll vilka hagelmaterial haglarna var lagade av. Det viktigaste var att haglarna hade tillräcklig fart ut av hagelöpet, det kallas utgångshastighet. Lätte hagel, för exempel stål, må ha minst 400 meter i sekunden, mens tyngre hagel, för exempel vismut och bly, må ha minst 375 meter i sekunden. Och jaktform virker in på hur många bom- och skadeskudd du skyter. Med hjälp av skjul och lockefugler kan du komma närmare viltet. Du kan ovälge och jakta på översiktliga steder så att du har lite tid till att förbereda dig när viltet kommer. Du får lära mer om hagle och ammunition i kapitel 2. Skyting med hagle går vi igenom i kapitel 4. I videoklippet under ser du lite från testskyting av hagle. Jägarna vill finna ut vilken hagelpatron som ger bäst skuddbilde i egen hagle. Har du nu fått med dig det viktigaste i kapitel 1-3? Pröv dig i kvissen under. Välj spörsmål. Tänk dig fram till svaret och check mitt förslag till svar vid att trycka på kortet. Klick dig därefter vidare på nästa spörsmål. Och på länken här ser du en bruksanvisning till akkurat detta quizprogrammet. Och det quizprogrammet, det har vi i slutet av alla delkapitler.